Oglindiri în predica de sabat cu Nicu Butoi.
Tot ce aș fi dorit eu astăzi era să avem în adunarea noastră, dacă era posibil, un înger să predice despre așa ceva. Și dacă era posibil de asemenea, aș fi vrut să avem la amvonul acesta chiar pe cel care întruchipează aceste cuvinte. Și dacă vom crede pe Dumnezeu pe cuvânt, așa se și întâmplă. Pentru că Biblia a spus că oriunde doi sau trei oameni, cum suntem noi aici, sau largă audiență pe care o avem astăzi și o salutăm cu mare drag, oriunde se adună oamenii aceștia cu acest lucru în minte, avem această promisiune pe care o face Domnul și despre care spune: mai degrabă trece cerul decât eu să nu fiu prezent în adunarea unde se adună doi oameni pentru mine. Mai degrabă trece cerul. Așa că astăzi să ne dea Dumnezeu acest dar al credinței, care să treacă dincolo de imaginea vizibilă, care să ne asculte o predică, ci prin ea să asculte ce ne învață astăzi pe noi Domnul. De altfel, această predică de astăzi este cea mai însemnată la care am fost chemați noi vreodată să fim parte. Indiferent cum, dar este cea mai însemnată. Aceasta este piatra unghiulară a lucrării Domnului nostru Iisus Hristos. Niciodată nu o să înțelegem noi celelalte lucruri din toată Biblia la un loc dacă acest lucru este refuzat, este respins, nu este crezut. Aceasta este piatra unghiulară în care Iisus declară El însuși de ce a venit aici. Câte trenuri de cărți s-au scris? Mi-e drag să le citesc pe toate și mă stăpânesc cu greu în timp ce mănânc să nu citesc. Dar toate aceste lucruri se reduc, așa a spus Mântuitorul nostru, la o simplă poruncă: să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele tău. Ni se pare foarte simplu. Problema însă foarte gravă și grea de întâmpinat astăzi este una care scapă atenției noastre. Adică să iubești pe Domnul Dumnezeul tău? Păi am înțeles, dar marea întrebare este: e Dumnezeu cineva de iubit? L-a prezentat cineva pe Dumnezeu înaintea ochilor noștri în așa fel încât să fie de iubit tot ce este vrednic de iubit? Cine ar fi nebunul ăla sau chiar demon care să respingă iubirea de Dumnezeu? Și totuși, milioane, miliarde de oameni refuză astăzi să iubească pe Dumnezeu din cauza felului cum Dumnezeu a fost prezentat. El nu este prezentat ca un Dumnezeu de iubit. El este prezentat ca un Dumnezeu de înspăimântat. El este prezentat ca o umbră în vieți de oameni de care oamenii ar vrea să scape și au încercat tot felul de subterfugii în ateism, în păcătoșenii sau în situații diferite pe pământul ăsta, au încercat să fugă de Dumnezeu cum au încercat la început. Cum se face că primii noștri părinți veneau cu așa mare drag la întâlnirea cu Dumnezeu și deodată nu numai că nu mai vin la întâlnirea cu Dumnezeu cu așa mare drag, dar fug și se ascund și sunt înspăimântați? Ce s-a întâmplat? Păi înainte de ce veneau? Pentru că descoperiseră în Dumnezeu pe cineva de iubit. Și iubirea nu e obosită, ea nu are probleme, când e vorba de lucrul ăsta, arde, e viu. De aceea veneau. Când Dumnezeu a fost prezentat altfel lor și li s-a spus: nu, stați puțin, nu e adevărat că veți muri. E o minciună la mijloc. Nici nu e adevărat că Dumnezeu vă iubește, dacă vă iubi, nu v-ar minți. El știe că în momentul în care faceți lucrul ăsta se întâmplă ceva. Deci așa este Dumnezeu, deci El umblă cu... Wow, și eu am crezut în dragostea Lui cu tot sufletul meu. Literalmente mi-am dedicat ființa Lui Dumnezeu și să mă pomenesc deodată că de fapt mă închin unui Dumnezeu care mă minte. Mă închin unui Dumnezeu care are un alt plan. Mă închin unui Dumnezeu care este egoist. E vorba de El. El știe că în clipa în care a fost prezentată omului această imagine, în loc să mai vină la adunarea cu Dumnezeu în răcoarea zilei, omul a fugit imediat. Sunt gol. Și a dat seama că este gol. Pentru că îmbrăcămintea lui nu era altceva decât credința lui în frumusețea lui Dumnezeu. Când acest lucru a pierit, nimic n-a mai rămas. Așa că astăzi suntem aici ca să dăm glas cuvintelor Mântuitorului nostru, nu vreunei teologii, vreunei biserici, vreunei orientări spirituale, nu, aceste lucruri le lăsăm cu oamenii. La întrebarea de ce ai venit, îl vom ruga pe Iisus însuși să răspundă. Când vom primi și vom deschide sufletul acestui lucru, atunci se va produce minunea în viața și ființa noastră. Atunci toate lucrurile din Biblie o să aibă un sens, toate din viață capătă un sens. Se schimbă atmosfera în viața noastră, îndată ce o ființă umană a primit aceste cuvinte ale lui Iisus. Pavel asemănă lucrul ăsta, zice, se rupe o perdea de la ochi. În clipa în care ai văzut așa ceva, deodată vezi cu față descoperită, îți dai seama cum stau lucrurile în adevăr. Și titlul predicii noastre de astăzi, jur să spun adevărul, este legat tocmai de misiunea Domnului nostru Iisus Hristos. De ce ai venit pe pământul acesta? Ați observat că între Iisus și Pilat a avut loc o discuție monumental de importantă înainte de răstignirea lui Iisus. Ceea ce a vorbit Iisus cu Pilat n-a putut să vorbească cu marele preot de la biserică. Omul ăsta era atât de otrăvit de religia lui, încât nu putea să absoarbă nimic din Evanghelie. Pilat era un păcătos, un om decăzut, dar nu era otrăvit de religie. Și de aceea a putut să aibă loc această discuție între Iisus și Pilat. Trebuie să ne uităm treji la acest aspect. E posibil ca cineva care nu este numit religios, care nu aparține niciunei denominațiuni sau biserici, e posibil ca omul ăsta să înțeleagă mai ușor. E posibil ca pentru el să fie extraordinar de simplu, o regulă de trei simplă să priceapă, pe când un religios și unul care a mers toată viața este atât de complicat, atât de infestată îi este mintea, încât el nu poate înțelege adevărurile simple ale Evangheliei. Atenție, vreau să parcurgem împreună momentul acesta extrem de important, care este un fel de sumar, de concluzie a vieții lui Iisus, pe care el nu o poate spune decât în camera de sus către ucenicii lui, un grup de ucenici, și poate să o spună către Pilat. În rest, către preoție și chiar către Israel nu se poate vorbi așa ceva, că nu este primit. Este clar lucrul acesta. Dar acum o să vă rog să urmăriți câteva lucruri de mare, mare însemnătate. Ioan 18:35. Pilat i-a spus, ce ai făcut? Această întrebare a lui Pilat. Vă rog pe voi să identificați răspunsul lui Iisus. Atenție, nu trebuie să ne grăbim, nu trebuie să învățăm o mie de lucruri astăzi, unul și bun. Care este răspunsul lui Iisus la întrebarea lui Pilat, ce ai făcut? Și la întrebarea aceasta Iisus răspunde, ce a făcut? Ia să vedem. Ce a făcut Iisus? Care este crima? Care este vina pentru care este acuzat și condamnat de oamenii aceștia, dar nu executat, nici omorât de ei? Iisus își dă viața. O să discutăm altă dată lucrul acesta. Dar care este răspunsul lui la întrebarea, ce ai făcut? Cine spune? Care este vina? Asta e vina, mă frate. Nu am altă vină decât că împărăția mea nu e din lumea asta. Pentru că împărăția ta nu este din lumea asta, ești condamnat la moarte. Iisus, în aceste cuvinte pe care le răspunde Mântuitorul nostru, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ce ai făcut? Asta e vina mea. Vina mea este că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și îi spune conducătorului politic, nu ai de ce să te temi de mine și să persecuți biserica. Eu nu am venit să-ți iau scaunul tău, frățioare. Și așa e putred, s-a făcut din ceară și stă deasupra focului. Știți voi povestea capra cu trei iezi. Și așa scaunul pe care stai este acesta. Lui nu-i trebuie așa ceva. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dau răspunsul acesta pentru că tu trebuie să-ți răspunzi în sufletul tău ce ai făcut cu viața ta, frățioare, pe pământ. În ce fel ai cheltuit-o? Este un lucru extrem de important și mă bucur că rugăciunile voastre din timpul devoționalului nostru care l-am avut aici, inclusiv cuvântul care a fost prezentat, fără să avem la mijloc vreo înțelegere între noi, toate au țintit aici, ceea ce arată că Duhul lui Dumnezeu operează și armonizează, deschide ochii noștri ca să vedem aceste lucruri. Singurul meu păcat este că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Împărăția mea, sublinează Iisus, nu e de aici. Nu am venit să iau locul nimănui, nu este obiectivul acesta. Și vă rog să urmăriți mai departe. Când a auzit răspunsul acesta, Pilat insistă. Bine, bine, nu o fi împărăția ta de aici, am înțeles, m-am liniștit, deci nu mi-ai locul mie la politică sau la salarii sau la economie, Doamne păzește, ține-le frate pentru tine. Am înțeles treaba asta, dar Pilat spune totuși, am simțământul că stau în fața unei maestăți. Ați citit cuvintele lui Reagan despre actualul președinte. Nu știu în ce măsură aceste cuvinte pot fi verificate, dar Reagan spune că am dat mâna cu omul ăsta și când am dat mâna cu omul ăsta am crezut că dau mâna cu președintele. Era un tinerel pe vremea aceea. Dau mâna cu președintele. Iisus stă în fața lui Pilat, care nu vrea să se depărteze de ideea că acesta este totuși un împărat. Un împărat tot ești. Și Iisus nu neagă lucrul ăsta. El afirmă și spune, da, eu sunt împărat, dar uite, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Aceasta e piatra de temelie a credinței creștine. Iubiților, orice altă temă care vreți să abordați sub ceruri nu poate fi zidită decât pe acest lucru. Aceasta este temelia. Am venit să mărturisesc despre adevăr. Cu acest lucru în minte vom putea să înțelegem orice altul, ca și cum ne-am ancorat de un munte, de o stâncă puternică. Putem să fandăm oriunde în spațiu dacă aceasta este temelia. Am venit să mărturisesc despre adevăr. Care este impactul mărturiei lui Iisus despre adevăr între noi astăzi în această adunare? Unul stă pe un scaun, altul stă pe un scaun. Să știți că noi nu suntem un conglomerat aici, noi suntem lumi diferite. Lângă tine stă altă lume. Fiecare dintre noi suntem o lume pentru Dumnezeu. Care este planul lui Dumnezeu venind în lume să mărturisească despre adevăr? Ce legătură are cu tine și cu mine lucrul ăsta? Iată ce spune versetul mai departe. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Înțelegeți de ce pentru unii oameni este ca și când a tunat când ascultă glasul lui? E un fel de tunet. Sunt oameni care privesc Evanghelia ca un fel de abecedar. Abecedar pentru începători. Noi suntem foarte avansați. Evanghelia a rămas undeva în urmă acolo. Evanghelia în urmă? Păi Sfântul Petru vine și mănâncă la masă cu neamurile, după aceea vin niște frați de la biserică, din ăștia care nu mănâncă, și omoară pe aia de mănâncă, și imediat Petru sare și fuge. Și Pavel spune, știi ceva, tu nu ai o problemă cu rasa, adică tu iudeu și ei neamuri, că știi că asta e marea problemă, cum până în ziua de astăzi este marea problemă de altfel. Și în multe suflete nu va trece niciodată. Unii se vor vindeca însă. Dar Pavel îi spune, nu, tu nu ai o problemă cu lucrul ăsta. Petru, faptul că tu te comporți așa, tu ai problemă cu Evanghelia, măi frate. Evanghelia? Dar eu am spus că Evanghelia este Iisus. Nu, nu, nu. Evanghelia nu este pentru începător, nu e abecedarul, e sângele sufletului tău, mă frate. Tu trăiești prin acest lucru. Evanghelia trebuie să te nască și trebuie să trăiască odată cu tine. În tot ce faci, tu trebuie să umbli după Evanghelie. Și spune el în Galateni acolo, când i-am văzut că nu umblă drept după cuvântul Evangheliei, i-am stat în fața omul ăstuia și i-am spus, frate, poți să practici tu și să mănânci și să nu mănânci cu neamuri și să faci ce-i vrea pe pământ, atâta timp cât calci în picioare Evanghelia lui Iisus, care a spus că omul ăsta este fratele tău, părtaș la darul lui Dumnezeu ca și tine, atâta timp cât faci treaba aceasta, ești deosândit, frate. De aceea aș vrea astăzi să plecăm în viață cu acest simplu adevăr. Aceasta a fost misiunea lui Iisus. Nu a fost aceea de a îmbuna pe Dumnezeu, nici de aceea de a... Tot ce s-a întâmplat trebuie privit în lumina aceasta. Iisus nu a venit pe pământ să vindece bolnavi. Putea să trimită niște doctori pentru treaba asta. Era foarte simplu, absolut simplu. Dar vindecarea bolnavilor, învierea morților, curățirea leproșilor, darea vederii către cei orbi, toate acestea au fost mijloace prin care el a vorbit despre Tatăl și a spus, așa este Tatăl. Ce vedeți aici? Tatăl vindecă, asta face Tatăl. A intrat în scandal mare cu o biserică din aceasta care păzea sabatul, a intrat în sinagoga aceea, a intrat în scandal mare cu ei. Scandalul nu a fost despre sabat, nu s-a discutat acolo dacă e sâmbătă sau joia. Scandalul a fost despre ce este acest sabat, cum se ține acest sabat, care este menirea acestui sabat. Și când Iisus stă în fața lor, nu discută despre sabat, că e așa, că e pe dincolo, cum obișnuim noi să facem. Ci el discută cum este Dumnezeu în lumina acestei instituții. Și el spune, știți cum e Dumnezeu? El face bine la oameni în sabat. Acesta era subiectul. Și vă rog să luați în suflet așa ceva, oriunde veți citi în Scriptură, căutați să urmăriți ce spune Iisus despre Tatăl prin ceea ce face. Pentru că toate lucrurile pe care le face Iisus nu sunt altceva decât mărturii despre Tatăl. Este o frază simplă. Uite, am venit aici ca prin învierea lui Lazar să vă spun adevărul despre Tatăl. Uite, asta face Tatăl, învie morții. Oh, nu e El care omoară? Nu. Tatăl învie, în El este viața. Moartea vine din altă parte. Ăsta este salariul păcatului. Nu confunda niciodată pe Dumnezeu cu plata aceasta. Nu are nicio legătură. Imaginați-vă în ce lume, în ce viespar cumplit a coborât Iisus și să vină să aducă această frumoasă, simplă și transparentă mărturie despre Tatăl. Asta a fost tot. Tot ce discutăm noi pe lângă aceste lucruri sunt un fel de meteoriți care gravitează în jurul marelui corp ceresc, adevărul despre Dumnezeu. Când Mântuitorul nostru și-a încheiat lucrarea pe pământ și lucrarea s-a încheiat înainte de Golgota, ce e asta? Exact. În Ioan 17, el spune simplu raportul lui de activitate. Tată, te-am proslăvit pe pământ și acum ziceți voi tare. Am sfârșit lucrarea. Asta este lucrarea. Te-am proslăvit pe pământ. Păi ce este, frate, Golgota, vărsarea sângelui? E lucrarea aceasta. Prin cruce, Iisus vorbește despre faptul că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Acesta e mesajul. Nu că moare cineva în bice și în bătăi a la Mel Gibson. Nu acesta este subiectul. Subiectul este cel pe care îl spune Ioan. Știți, când privești la cruce, înveți ceva despre Dumnezeu care atât de mult a iubit lumea. Acesta e mesajul crucii. Nu este mesajul că Dumnezeu este atât de crud și nu se împacă până nu vede sânge. Acestea sunt lucruri dintr-o altă lume. De aceea a spus Iisus, împărăția mea nu e din lumea asta. Crucea Domnului nostru Iisus Hristos nu este altceva decât mărturia, martorul iubirii lui Dumnezeu. Acesta e motivul care stă în spatele crucii. De aceea s-a întâmplat acest lucru și acesta e mesajul pe care îl trimite crucea în lume. Simplu, absolut simplu. Dar aș vrea să mergem puțin mai departe, dragii mei, și să ne dăm seama de o situație căreia îi putem fi victimă. Dacă ți-ai dat seama că în viață ai crezut un neadevăr, Dumnezeu nu te judecă și nu te condamnă. El nu condamnă pe nimeni care, în mod sincer, a crezut altceva. Nu. Dar odată ce Dumnezeu te-a adus în lumina aceasta și ai văzut și ai înțeles adevărul, așa cum este El în Hristos, și pentru acest adevăr merită să trăiești și merită să-ți dai viața. Ca să fiu martor că, într-adevăr, Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Odată ce ți-ai dat seama că lucrul pe care l-ai crezut până acum, așa cum ne-a spus prietena aceasta iubită, îmi dau seama că am predicat altceva până acum. Cum ne-a spus prietenul acesta, îmi dau seama că am învățat atâtea clase de botez și n-am pomenit de fapt. N-am avut în centru pe Mântuitor. Odată ce ți-ai dat seama de treaba asta, ce ai de făcut, frățioare? Știți ce este în Republica Malawi chiar acum? Acum îl judecă pe unul numit Hiena. Acolo este un obicei din ăsta foarte nenorocit ca să ia fetele adolescente și să le defloreze un individ de acolo. Și le face doamne sau femei sau parte din societate. Individul ăsta numit Hiena. Acest cetățean are și un nume cam creștin. Acest cetățean, în virtutea acestei tradiții, a violat 104 fete în zona aceea. 104 adolescente. Și la sfârșit, cade una, cade alta, cade alta, dintre fete bolnave de SIDA. Ce se întâmplă? De unde vine treaba aceasta? Individul care făcea așa ceva era bolnav de SIDA. Asta era angajat de părinții lor, părinții fetelor. Asta era bolnav de SIDA. Acum e în tribunal, este arestat, îl judecă. Și oamenii îl întreabă, președintele tribunalului, odată ce ai știut că ești bolnav de SIDA, nu mai discutăm de tradiția asta blestemată și nenorocită, care niciodată n-a fost adusă să fie judecată în lumina adevărului, ci s-a mers în întuneric mai departe. Nu mai vorbim de tradiția asta în sine. Dar odată ce ai știut că ești bolnav de SIDA, de ce ai făcut lucrul ăsta mai departe? Ești un criminal, ești un criminal în serie. Odată ce ți-ai dat seama ca pastor sau ca preot, ca simplu frate, soră, părinte, coleg, prieten, odată ce ți-ai dat seama că un lucru nu este adevărat și opusul lui este adevărat, de ce ai continuat să infectezi pe cineva? Pentru ce? Pavel spune, zice, știu că după plecarea mea de aici se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma, vor sfâșia în dreapta și în stânga. Eu nu pot să văd video din acestea în care lupii sfâșie oile. E un așa contrast, nu pot să-l suport. Și mai spune el, din mijlocul vostru se vor ridica oameni care vor proclama între voi erezii nimicitoare și nu vor ține cont de nimic. De aceea repet și insist, și dacă aceasta e ultima predică, același lucru spun, pe care l-am spus și copiilor mei, atenție, aceasta este stânca pe care trebuie să zidești. Adevărul. Stau pe acest adevăr. Și dacă stai pe acest adevăr, e singurul loc din care nu te va smulge furtuna. Aceasta este expresia sau răspunsul nostru la cuvintele lui Iisus. Eu de asta m-am născut în lume. Tu de ce te-ai născut în lume, frățioare? Probabil pentru una sau alta. Dar astăzi vreau să spun care este cel mai înalt obiectiv, cel mai înalt motiv de a trăi și de a te naște pe mine și de a nu-ți pare rău că ai trăit. Acesta este ca să fii martor împreună cu Iisus despre cum e Dumnezeu de bun. Ați întrebat vreodată de ce jură Iisus pe viața mea? Ce înseamnă asta? Oh, noi de obicei nu mai jurăm de mult. Deși am citit o scrisoare de une zi în care cineva solicita un material. Dă-ne ce ai scris acum câțiva ani și răspunsul a fost pe viața de mine dacă știu unde am pus mărturia aia sau scrisoarea aia. Așa le răspunde, acesta este răspunsul. Dar v-ați gândit vreodată în mod serios de ce jură Dumnezeu pe viața lui? Ce înseamnă lucrul ăsta? Nu mă mai speriați de jurământ, că zicem noi tot felul de vorbe, las, că să nu ajungem să ne mâniem, că după aceea noi ne pricepem. Ce înseamnă, domnule, practic lucrul ăsta? Auzi, pe viața mea mă jur că spun adevărul. Aceasta e depoziție de martor. Jur să spun adevărul. Și ați văzut, jură cu mâna pe Biblie, pe autoritate mai înaltă decât el. Iisus nu jură cu mâna pe Biblie, pentru că Scriptura vorbește despre el. Scriptura nu este Iisus sau Dumnezeu, ea vorbește despre. El nu jură pe aceasta, el jură pe ceva mult mai înalt, care este propria lui viață. Dar vă rog să-mi spuneți ce însemnează pe viața mea mă jur. Știți ce însemnează? Simplu de tot, absolut simplu de tot. Eu mărturisesc cu viața, nu cu vorba. Viața mea este cea care depune jurământul despre cum este Dumnezeu. A mărturisit Iisus cu viața sau nu? A fost pe viața lui? Da! Este un adevăr așa de simplu și cutremurător în același timp. El n-a dat mărturie cu predica, n-a dat mărturie cu cartea, n-a dat mărturie cu cine știe ce concepte sau teorii. El a dat mărturie cu viața. Pe viața mea, viața mea o așez martoră că Dumnezeu este în acest fel. Dacă predica mea către tine sau către copiii mei nu e în armonie cu viața mea și dacă predica mea mărturisește una despre Dumnezeu și viața mea mărturisește împotriva predicii pe care am ținut-o în fața copiilor mei, atunci mărturia vieții mele distruge mărturia predicii mele. Aceasta rămâne, mărturia vieții este cea mai însemnată, a mărturisi cu viața. Și dacă El este Domnul și Mântuitorul nostru, și dacă El este Împăratul nostru, și dacă noi am fost chemați să fim o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, care este acum chemarea noastră pe pământ? Tu de ce te-ai născut? Tu ce ai făcut? Care este acum chemarea noastră pe pământ? Și aș vrea să citim aceste atât de bine cunoscute cuvinte pe care le găsim în Galateni, acolo unde Pavel descrie ce însemnează Dumnezeu pentru el. Și vă rog să citim Galateni 1:16. Atenție! Ca să descopere în mine pe Fiul Său. Aș vrea și versetul 15. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte, tu crezi că ești pus deoparte de până să te naști? Crezi că Dumnezeu a avut un plan cu tine? Crezi ce scrie în psalm până să fie vreo zi a vieții mele? Tu ai știut, Doamne, totul de mine. Dacă tu crezi lucrul ăsta, și mă bucur să crezi lucrul ăsta, uite, aici spune un om, ce plan avea Dumnezeu cu el? Ce însemnează viața de credință? Dumnezeu m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său. El a găsit cu cale, și acum, versetul 16, în ce constă planul lui Dumnezeu cu tine pe pământ? Nu știu dacă vrei să primești sau nu vrei să primești, dar uitați. Să descoperă în tine pe Fiul Său. Nu să te duci în lumea aceasta și să spui despre Fiul Său, ci să fii lucrul ăsta. Să fii tu acea mărturie vie. Atenție, el nu spune, nu a avut planul Dumnezeu cu mine din pântecele mamei mele să mă duc să predic în toată lumea, să scriu epistola către romani, să producem reforma lui Luther și așa mai departe. Nu acesta era obiectivul lui Dumnezeu. Acestea au fost urmările, fructele, roada obiectivului lui Dumnezeu cu el, planul lui Dumnezeu cu el. Uite care este planul lui Dumnezeu cu tine. Este un plan simplu de tot, absolut simplu. Dumnezeu vrea să descopere în tine pe Fiul Lui. Atât și punct. Tot ce se întâmplă de aici încolo sunt urmările acestui lucru. Dacă acesta este primit, toate lucrurile vor urma. Dacă acesta este respins, nu urmează nimic. Este întuneric de acolo încolo. De ce vorbești despre mine, spune în Roman 2, și predici despre mine la biserică și spui vecinului așa și pe dincolo când Dumnezeu nu poate să descopere pe Fiul Lui în tine? Pentru că felul tău de purtare cu cei din jurul tău distruge vorba pe care ai spus-o tu despre Dumnezeu. Deci aceasta este chemarea noastră. Și aș vrea să urmărim că nu este un lucru atât de simplu cum pare în ochii celor care disprețuiesc aceste lucruri. Am auzit foarte mulți înțelepți în ultimul timp în felul lumii. Astea sunt lucruri elementare. Ce să... Serios, domnule, sunt chiar așa de elementare? Păi primește-le atunci dacă sunt elementare. Nici vorbă de așa ceva. Te lovești ca de un zid de granit. Sufletul tău nu vrea așa ceva. Nu. El știe ce însemnează lucrul ăsta. El știe că însemnează nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Sufletul omului știe și imediat se strânge și se trage înapoi. Cât zici că e de simplu și te dai așa de maturizat și de avansat, când e vorba să împlinești așa ceva, te-ai tras înapoi. Și apoi ce însemnează până la urmă teoria aceasta să descoperă mine pe Fiul Lui? Păi nu însemnează aderarea la vreo teorie, ci însemnează o lucrare pe care nu poate face decât Dumnezeu, în așa fel încât copiii tăi, vecinii tăi, colegii tăi să vadă descoperirea Domnului Hristos în tine. Apocalipsa, descoperirea lui Iisus Hristos, mii și mii de predici. Foarte frumos. Mai trebuie una. Nu descoperirea lui Iisus în Apocalipsa, ci descoperirea lui în tine. Dacă nu este aceasta, nu este niciuna. Și uitați ce spune Pavel aici, că a însemnat descoperirea lui Iisus în viață. Ci în toate privințele arătăm că suntem vrednici slujitori al lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vechieri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune. Este 2 Corinteni 6, 4 la 10. Prin înțelepciune, prin îndelunga răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută. În slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Aceasta însemnează ca să descopere în tine pe Fiul. Nu a vorbi despre așa ceva, ci a fi așa ceva. Însemnează trăirea acestei vieți în Domnul Hristos. Petru are un text foarte interesant. El spune, vă bucurați acum, măcar că trebuie să fiți întristați, ca să vă puteți bucura în slavă. Adică bucurie și în una și în alta, vrea să spună el. Ca să-ți dai seama că, de fapt, bucuria nu e legată nici de necaz sau de întristare. Poate că săptămâna trecută, știu, vreo pasăre a trecut pe deasupra ta și s-a întârziat mai mult decât trebuie. Nu e legat nicio bucurie în treaba asta. Și totuși, este bucurie în sufletul meu pentru cine a fost cu mine când a zburat pasărea asta pe deasupra. Este mare bucurie în sufletul meu. Și este mare bucurie în sufletul meu că într-o zi astfel de păsări urâcioase nu or să mai zboare. Aceasta mă leagă, deci, subiectul bucuriei mele este persoana Mântuitorului nostru, nu situația în care sunt sau nu sunt. Și aș vrea să reauzim în Corinteni 11, când spune el în ostenel și mai mult, în temniță, în lovituri, fără număr și de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în mare. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși. Asta însemnează practic. De aceea, nu toți care ascultă textul acesta și-ar vrea ca el să devină viața lor, dar vă spun ceva. Cu toate că ne potrivim și firea noastră care este învățată cu confortul, Dumnezeu nu i-ar place o astfel de viață, vrea ceva așa plutitor, care să fie eterial. Cu toate acestea, de necrezut va veni ziua când unuia îi va pare teribil de rău că nu a primit acest fel de viață, care însemnează descoperirea lui Iisus în ființa noastră, care nu însemnează o mărturie a vorbelor, ci pe viața mea mă jur, spune Domnul, mărturia vieții, viața ta să jure cu privire la Dumnezeu, adevărul despre El. Aș vrea să păstrăm în sufletul nostru ceea ce scrie în Psalmul 127. Este o lucrare care nu se poate împlini pe bază de talent, ce învățăm noi acum, ci este o lucrare a lui Dumnezeu. Dumnezeu face pentru noi această lucrare. Și noi unde suntem? Exact acolo. Psalmul 127 are două trimiteri. Una scrie, este un psalm al lui Solomon și alta scrie, este un psalm pentru Solomon, că el urma să zidească templu. Și partea a doua e pentru el. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba. Dacă nu păzește Domnul, degeaba. Însemnează lucrul acesta să nu mai zidim că zidește Domnul? No. Însemnează lucrul acesta că noi zidim? No. Însemnează că ce zidim noi, Tu, Doamne, zidești în noi și prin noi. Exact cum spunea David când aducea darul la templu, Doamne, ce-ți dăm noi ție? Tu ne-ai dat nouă, de fapt. Aceasta este taina lui Dumnezeu în așezarea prezenței Domnului Hristos în sufletul nostru. Ca să întruchipeze în tine, să descopere prin tine pe Fiul Lui. Am o întrebare nebună. Și voi care sunteți înțelepți, voi nu răspundeți la întrebări nebune și nefolositoare. Dar dați-mi voie să o spun și voi o să ziceți că nu e chiar așa de nebună. Dar după ce, la început o să fie. Cine este mai puternic, Dumnezeu sau Satana? Cine este mai înțelept, Dumnezeu sau Satana? Cine este mai bun? Eu am întrebat o femeie posedată de demoni, care era întinsă pe jos cu hainele rupte de pe ea și o țineau cu genunchii soțul ei și cumnatul ei. În timp ce ea, o femeie cu totul neputincioasă, arunca pe oamenii ăștia de perete. Și eu am întrebat-o pe femeia aceasta stând acolo în jos. Cine este mai puternic, Dumnezeu sau diavolul? Și dânsa mi-a răspuns Dumnezeu. Și știți ce s-a întâmplat după ce a spus Dumnezeu? Eu am căzut mâinile pe beton imediat și eu am spus soțului ei și fratelui ei, ridicați-vă. Nu că fuge și se omoară, și am spus, ridicați-vă. Am observat gestul ăsta. Și femeia s-a ridicat după ce a spus Dumnezeu mai puternic. Dar acum voi mă întrebați, ce întrebare e asta până la urmă, Doamne? Păi ia fi tu un pic serios și uite-te tu în oglindă. Când tu refuzi să mergi pe căile lui Dumnezeu, cine e mai puternic? Tu nu zici asta că Satana e mai puternic. Tu nu zici cu vorba, dar cu viața ce zici când juri cu viața? Nu spui tu chiar lucrul ăsta. Când tu alegi căile răului și ale păcatului, nu spui tu că Satana e mai bun ca Dumnezeu? Când Dumnezeu ți-a spus, mergi pe aici, nu vrei să asculți asta, tu vrei să mergi pe căile păcatului. Nu spui tu că Satana e mai bun și îl urmezi, chiar dacă nu spui cu vorba, dar spui cu viața. Așadar, aș vrea să nu fim copii mânați încoace și încolo. Stai foarte serios și răspundeți la această întrebare. Cine este pentru tine? Cel puternic? Cine este pentru tine cel bun? Cine e pentru tine mai înțelept, Dumnezeu sau diavolul? Când Dumnezeu spune ia-o pe aici și Satana spune ia-o pe aici, tu pe care drum o iei? Păi pe drumul pe care îl consider mai înțelept. Și dacă tu mergi pe drumul diavolului, sigur că ai considerat că diavolul e mai înțelept ca Dumnezeu. Asta facem noi la această teribilă intersecție a vieții. Asta vrem să spunem de fapt. Iisus a venit aici ca să spună cu viața lui că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu este adevărat, că acesta este singurul adevăr și prin el, spune el, am venit aici ca să nimicesc lucrările diavolului. Acestea niciodată nu se vor nimici noi atâta timp cât lucrarea lui Dumnezeu nu va fi primită. Aceasta este ceea ce nimicește lucrul diavolului în sufletul nostru. Asta nu înțelegea grădinarul acela în fața pastorului care tot lăuda florile și ce-a făcut Dumnezeu minuni mari și grădinarul ăsta se uita la domnul teolog și spunea, frate, ai pierdut timpul degeaba la seminar pe unde ai fost, mai ești și popă după una și alta, mai ești și pastor. Nu ai înțeles nimic din Evanghelie. Dacă ai fi înțeles Evanghelia, ai fi perceput că această grădină era un jaf și o nenorocire plină cu șerpi și cu tot felul, când era numai pe mâna lui Dumnezeu, tu pentru că nu faci nimic, de asta nu faci nimic, că slujitorul lui Dumnezeu te numești, dar nu faci nimic, pentru că tu crezi că Dumnezeu le face. Adică nu crezi, bineînțeles, dar te scuzi cu chestia aceasta. Nu e adevărat. Dumnezeu a făcut grădina asta frumoasă, dar știi cum a făcut-o? M-a chemat pe mine ca să smulg astea și uite-te, prin mine Dumnezeu a făcut lucrul ăsta, nu poți să... Și atenție acum, iar o să spun un cuvânt, voi trebuie să aveți răbdare și înțelegere. Atenție, tu poți fi îngerul vieții tale sau înger pentru tine sau tu poți să fii diavolul vieții tale și diavol pentru tine. Atenție mare, Nu există niciun instrument pentru ridicarea vieții tale în mâna lui Dumnezeu mai presus decât tu însuți. Dumnezeu nu poate să te ridice prin nimeni, nici prin predicatorul, nici prin biserica, nici prin cărțile, nici prin nimic pe lume, nu te poate ridica Dumnezeu decât prin tine însuți. Dacă tu nu vrei lucrul ăsta și tu refuzi lucrul ăsta, refuzi cooperarea ta cu Dumnezeu, împreună lucrarea ta cu Dumnezeu, nu se va întâmpla niciodată ca Iisus să fie descoperit în tine. Tu ești fie îngerul pentru viața ta, ți-a spus unii oameni că ai fost ca un înger pentru ei? Bine a fost. Eu am mai auzit pe unii spunând lucrul ăsta. Dar întrebarea lui Dumnezeu este, dar pentru tine ești un înger? Eu înțeles că ești pentru... foarte bine. Pentru tine ești un înger? Îi înveți pe alții să nu asculte de diavol? Ce ești tu pentru tine? Ce faci tu din viața ta? Noi suntem chemați a fi împreună lucrători. Ce știe Dumnezeu, știe și Satana. Și anume, el știe că nu există instrument pentru distrugerea vieții tale mai eficient decât tu însuți. Și el se folosește de tine ca să distrugă propria ta viață. Nu, nimeni nu te târăște și nu te duce cu lanțul să păcătuiești. Ci scrie Iacov acolo, fiecare când face fapta asta, cine este acela care îl duce acolo? O, m-a pus Satana să fac treabă, lasă-l, frate, în vacanță. Iacov spune, fiecare când merge aici, e atras de dumnealui însuși. E atras de pofta dumnealui însuși. Nu te atrage niciun diavol. Ești atras de pofta ta însuți. Sau... ești îngerul vieții tale care îi spui Doamnei aceleia din Egipt, stimată Doamnă, am un Dumnezeu deasupra și am un stăpân aici. Și astfel omul ăsta a fost îngerul lui Dumnezeu pentru propria lui viață. Trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Dumnezeu nu face niciun bine pentru tine fără cooperarea ta. Absolut. Nu-ți face bine cu forța Dumnezeu. Dumnezeu nu face și nu îngăduie diavolului să facă niciun rău în viața ta fără îngăduința ta. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Dacă nu zidește Domnul un suflet, degeaba ar încerca cineva să țină tot felul de lucruri. Lucrurile astea nu vor ajuta niciodată în a înfrânge puterea păcatului din ființa noastră, dacă nu zidește Dumnezeu sufletul acesta. Este foarte adevărat. Dar în același timp, Dumnezeu te invită pe tine să fii meșterul lui Dumnezeu pentru zidirea sufletului tău. De aceea Biblia spune, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe stânca aceasta. În timp ce n-are cum să fie adevărat că un om poate să zidească fără Dumnezeu, dacă nu zidește omul degeaba, zidește Dumnezeu. Rămâne însă foarte adevărat că dacă Dumnezeu nu este ziditorul și omul devine ziditorul sau el se prezintă ziditor, nu o să fie niciun fel de zidire. Dumnezeu păzește, dar dacă te duci să te culci în loc să păzești, n-ai crezut cuvintele lui Dumnezeu. Păzește-mi, Doamne, sufletul prin mine. Păziți-vă! Fă lucrul acesta. Zidește, Doamne, viața mea prin mine. Nu e nimeni pe pământul ăsta, nu aștepta să vină nici de la munți, nici de la răsărit, nici de la apus. Te-a ales Dumnezeu pe tine ca să se descopere în tine pe Fiul Lui. Și dacă Dumnezeu nu este un ajutor de ajuns pentru tine, cine poate fi atunci? Cine poate ajuta? Dar scoală-te, i-a spus Domnului Pavel și ție. Stai în picioare. M-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor. Atâta lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. De asta m-am arătat ție. Acum, dacă Domnul și Mântuitorul nostru este împăratul adevărului și dacă împărăția lui nu este din lumea aceasta și dacă el spune m-am născut și am venit în lume ca să stau martor pentru adevăr, de unde va ști lumea cine este împăratul tău? Dintr-un singur lucru, atunci când împăratul tău se va manifesta în tine, se va descoperi lumii prin tine. Acestea sunt predici care nu se pot uita când voi sunteți o epistolă scrisă și citită de oameni. Această epistolă, nu galateni, romani și așa mai departe, acestea au valoare dacă este această epistolă scrisă și citită de toți oamenii. Dacă aceasta lipsește, indiferent ce ar scrie în romani sau în galateni. Dacă Domnul este împăratul nostru și este martor pentru adevăr, cu propria lui viață, pe viața mea mă jur. Aș zice și eu acest lucru, dar nu pot să-l zic în acest fel, ci pot să zic altceva. Doamne, jură-te Tu și cu viața mea. Adică fă din viața mea ceva pe care să poți să te juri în fața copiilor mei, în fața fraților, în fața lumii. Fă Tu, Doamne, lucrul acesta. Acesta e singurul lucru pe care pot să-l spun la încheierea acestui cuvânt. Și să cer lui Dumnezeu să se împlinească și cu mine și cu tine făgăduința dată prin prorocul Isaia. Voi sunteți martorii mei, voi și robul meu. Doamne, păi n-a spus Domnul Hristos că vom sta cu El pe scaunul Lui de domnie? Suntem chemați să facem lucrul acesta. Voi sunteți martorii mei împreună cu martorul ceresc. Atunci un împărat tot ești. Da. Eu sunt împărat. Pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Și la aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amen.